Inselmilkom min il-aqom għal-programm ieħor minn din is-sensiela tagħna, iktar tifkiriet fl-aħħar mill-aħħar dawn il-programmi li qegħdin nagħmlu minn ġimgħa l-oħra, llum se nżuru l-Belt Kapitali, l-Belt Valletta, u biex nitkellem dwar il-Belt għandi miegħi lil-Vince Fabri l-memorji tiegħu, il-memorji ta' Vince, ovvjament il-Belt tagħna l-Belt li tant aħna nħobbuha. Aħna l-Maltin veru għal anki n-numru ta' avvenimenti li jsiru fil-Belt, imma naħseb li għal-Beltin hemm belt oħra li forsi mhux dejjem ukoll nagħtu kasa, u naħseb ma' Vince Fabri nistgħu anki niddiskutu dan is-suġġett. Vince kif tafu huwa kantawtur, huwa kunsillier ukoll, huwa jiena nsejħlu l-Belti par excellence għaliex bla dubju ħajtu d-dur nistgħu ngħidu madwar il-Belt tagħna. Vince, kemm imorru lura ħanajtek it-tifkiriet tiegħek tal-Belt?
Għanna se mimorru minn twelidi, u ġifiri sa kem nista niftakar. Ġifiri na twelit propju f'eħ il-Belt, najt f'eħ il-Belt, twelit triq il-Republika fl-axħar kantuniera n-naħa ta' Santirmu. Ġifiri isfel imma fl-istess ħin bkun ta' kbir għax din it-triq leġendarja rum triq il-Republika ta' kizmin kon għajdu la' Kingsway, jew kif għadhom jgħidu la sallum stradarjali jew sadarjali, hija triq li timxi ftit passi faxar minnu tissipruħak fiċ-ċentru tal-Belt fejn isiru kull tip ta' avvenimenti.
Fakkar nis-sena ta' twelid, Vince?
60 fil-1960, jiġifieri eżatt 60 sen ilu.
Sewwa. Ma nafx, l-ewwel xenarji li tiftakar fil-Belt.
Ara, jiena twelit.
X'intom poplu.
Mela, ħanibda mit-twelit, jiena twelit eżatt quddiem Santirmu, ġifieri. Jiena mill-gallerija kont nara il-Forti Santirmu, ġifiri mbagħad il-veduta tibqa' sejra sal-port il-kbir u saħaż-żabbar. Naf li ħaż-żabbar, eżatt għax ma kontx naf li huwa ħaż-żabbar għax darba ta' kont sena sekondarja ħriġt mill-bib tad-dar u f'daqqa waħda nara esplużjoni kbira quddiemi. U kien dak il-famuż incident meta esploda l-Falcon fuq ħaż-żabbar. U niftakar li nara dal-ajruplan jisplodi, qasin dan ngħidlu ajruplan ra esplużjoni kbira.
Rajt l-esplużjoni.
Rajt esplużjoni kbira u n-nies jgħidu ġifieri għax kien hemm xi nies fil-gallariji. U bdew jgħidu bdejt askont naffej hemmhekk tifhem taf inti. Ma skoprejt li huwa ħaż-żabbar hemmhekk għax tidersew il-veduta mill-Belt sara bigi jiġifieri.
Hemmhekk xi jiġi bħala parroċċa.
Hemmhekk jiġi San Domingo.
San Domingo.
San Domingo. Dak iż-żmien ta' twelletina kien hemm biżewġ parroċċi. Kien hemm San Domingo u San Paolo.
U San Paolo.
U mbagħad fl-aħħar ta' snin 60 saret il-parroċċa ta' Santo Agustin.
Ta' Santo Agustin. Qed nitkellmu tal-Karmnu mhux parroċċa.
Tal-Karmnu mhux parroċċa. Dik kontroversja oħra tal-Karmnu hija festa kbira, kważi huma tliet festi dak iż-żmien qabel ma tfaċċat il-festa ta' Santo Agustin kif qed ngħidu għax dik tissir fl-aħħar ta' snin 60. U ovvjament saru erba festi mbagħad.
Però intom il-Beltin għandkom xi ħaġa jgħidu konvinz għall-ċelebrazzjonijiet, il-festi fil-futbol, il-karnival, x'inhu dal-ispirtu?
Jiena naħseb li jista' jkun is-sens ta' komunità.
Huwa f'hekk titka ovvjament din ħabta li titkellem fuq anti kien ħafna iktar nies.
Iżgur qed titkellem kważi fuq 20,000 ruħ, ġifieri. Meta llum m'għandek forsi inqas minn 6,000. Jiġifieri, dik nistgħu nitkellmu fuqha wkoll, jiġifieri mill-ħajja kollha kienet iddur mal-Belt sa snin 60. Jiġifieri sa meta kont tifel jiena l-ħajja kollha, sa anke meta kont fil-bidu taż-żażija tiegħi. Malta kollha kienet iddur mal-Belt, jiġifieri snin 60 la kien hemm turizmu, la kien hemm lukandi kienu ftit għadhom, lukandi bdew fis-snin 60. Jiġifieri kollok dawk li kienu stabiliti bħal Fenixja u ftit oħra qbija. Allora n-nies kellhom biss fejn morru l-Belt. Forsi ta' fi żmien is-sajf tinfirex iktar x'in nies morru ħdej il-baħar bħal ta' Sliema u postijiet iktar ta' villeġġatura. Imma fix-xitwa ġifieri pratikament dejjem il-sinemas u affarijiet.
Il-fatt anki il-mod ta' kif kien jaħdem mhux hekk it-trasport pubbliku. Il-fatt li terminus kien il-Belt kien tgħid xi ħaġa jew materjal insomma.
Eżatt, eżatt.
X'kont tgħidulu? Kont tkellem fuq dal-ispirtu Vince tal-ċelebrazzjoni, x'di xi ħaġa sinonima ma'kom kif kontet nejt qabel ma waqftek.
Sinonima fis-sens naf nispjega għax ngħid xejn, imma ma nafx għaliex ma tistix daqshekk qawwija f'postijiet oħra, jiġifieri kważi kważi aħna nsibu kull skuża. Mis-sens tal-karnival, il-karnival nistgħu ngħidu li l-protagonisti tiegħu illum hemm ukoll minn postijiet oħra, imma il-protagonisti tal-karnival huwa mill-belt. Li hemm ukoll kien hemm differenti mill-lum u sfortunatament qed tinqata' hija li dak iż-żmien. Kull karru li kien jimbena fil-karnival, kien jimbena fit-triq, pratikalment, illum għaw l-imħazen barra il-belt. Imma dak iż-żmien, ovvjament, ma kienux dawk il-karrijiet kbar li għandna l-lum, kienu iżgħar, imma dawk kollha, jiġifieri meta dawk il-15 ta' qabel karnival, ma' d-dawra tal-belt, kullum kien bit-trakkijiet u n-nies jarmaw dal-karrijiet u għalhekk inti għandek il-komunità involuta, jiġifieri bħala, immaġina different. Għandek karru qed jibnuh fil dak iż-żmien konna nilabu barra. Jiġifieri l-ħajja tat-tfal kienet barra fit-triq
u anke l-belt jiġifieri, anke l-belt.
L-obra dubju, żgur, jiġifieri aħna nilabu barra konna u nilabu barra. Ma kien hemmx dik it-traffiku jiena niskanta x'in kont imur l-iskola ta' primarja. Rajna dejjem għexx fir-ring road tal-belt. Nisallum jiġifieri fil-parti l-iktar traffikuża u dak iż-żmien. London labu l-futbol konna, ġifiri, mu kultant, nif u għaxħar ta' d-dekarozza. Mux ta' ġifiri differenza, jena konti mur primarja, l-iskola kien jgħidura tal-pilar.
Tal-pilar.
Propju tiġi fil-ring road. Aħna fil-break konna nħorġu, u nilabu barra, fejn il-lum, hemm parking area
li. Barra fit-triq etni.
Fit-triq, ġifiri.
Mura mill-allum, hemm ġenak.
Ġifiri etni.
Ekku.
Naħseb u dik xi ħaġa li sfortunatament it-tfal tal-lum tilfuha u ġifiri li tilgħab barra li titoqgħod ġewwa biex pratikament japer kulu żoħroġ barra hija xi ħaġa li
naħseb. Però tant il-belt naħseb kienet dejjem timtilha bin-nies anke minħabba il-diversi ħwienet, x'ma kienx hemm il-belt?
Ħwienet l-avvenimenti tal-festi, il-festi pubbliċi, il-bar, koll hemmhekk, ġifieri, għandha wkoll apparti il-festi hemm il-ġimgħa l-kbira wkoll, il-festi tal-għajt, l-irxoxt, dak kollha huma kull ħaġa li hemm fl-irħula l-oħra hemm il-belt ukoll, imma donnhom il-belt jiġdu aktar nies għax il-belt hija aktar ċentrali, ovvjament, ġifieri.
Ovvjament meetings politiċi,
meetings politiċi,
kienet
dimostrazzjonijiet, jiċċelebraw għax rebħu l-partiti hemm il-belt, jidħlu l-belt, Kastilja, Pjazza, u niftakar avvenimenti jiena kont wilied fl-indipendenza ma niftakarix, kelli 4 snin, imma l-affarijiet tar-Repubblika, meta saret Repubblika, meta telqu l-Ingliżi fis-swar tal-belt. Tal-Ewropa ċelebrazzjoni, da kolla saru l-belt u kolla niftakarhom, jiġifieri kifat li jiena insertajt ukoll kont ngħix ir-Repubblika ġifiri, propju fiċ-ċentru, dimostrazzjonijiet, protesti.
Kurzita, in-nies tal-belt laqmijiet għandhom.
Għandhom.
Għandhom xorta,
ġifieri xorta. Naħseb forsi ftit inqas naħseb minn ċertu posti jista' jkun ukoll li fl-epoka tiegħek bdew jonqsu. Jiġifieri allura imma ħansemm il-mużiċisti jiena pereżempju il-Pusé, il-Budella, tal-Bibi, daw kollha huma laqmijiet ta' mużiċisti magħrufin, jiġifieri Beltin.
Jiġifieri huwa laqam Beltin, ma mhux għax il-laqam
biex huwa l-mużiċist.
Mhux
hekk, mhux hekk. Tal-familja jkunu.
Tal-familja. Interessanti. Kun tal-familja. Inti tiftakarhom finsem strada stretta fl-aħħar ftit naħseb u jew.
Ħana jgħidlek għalkemm niftakarhom. Ma sax, tir-Repubblika u sa stretta u ma l-istess blok. Ġifri għak jena timxi mil-blok anke mil-bjut, taqbes il-bjut, fkonna nil-labu anke fil-bjut, ħati ġi sa stretta. Imma sa stretta kien post, ma tmurx hemmhekk, ma kienx xi ħaġa tgħaddi minnu, tgħaddi mis-side street u mis-salib it-toroq, imma tgħaddi tiġri. Ġifri il-verżjoni romantika ta' dik il-triq. Forsi anki kif rajnija b'mod sabiħ fil-mod televiżiv, anki f'dik is-sensiela, ma kien jiċċekk, ġifieri kien post li normalment maqtu ħal ċertu nies, mhux dekor li tgħaddi minn hemm, jiġifieri il-verità kien ikun hemm il-ġlied ukoll, kien hemm ħafna kwiet, jiġifieri U allura, u l-inkwiet kien jinfira xanki ta' bejn il-soldat u l-Baħrin, kien ħafna drabi kien jinfira xfit torq l-oħra. Ġifiri daw kien joħorġu minn hemm u niftakar ġifiri daw kien jitlu fis-snin 60 u sal-bidu ta' snin 70 aircraft carriers li kien ikollhom 4,000 persuna fuqhom mhux ċajta. Daw il-belt kienu jduru.
Ġifiri
daw kollha jidħlu l-belt. U jiduru mat-toro, ġifiri, kummerċ enormi, kummerċ enormi, kien hawn nies li jgħixu jaqgħu ħafna flus permezz ta' dawn il- aħna niftakru l-kontroversi anke politika ta' meta kienu se jtilqu l-Ingliżi, kien hemm min kellu peni kbir li prattikalment se spiċċaw bla xogħol. Għax taw kien joħolqu x-xogħol, ovvjament, ammont ta' turizmu.
Ovvjament,
meta turizmu kien għadu ma bedix.
Mażgur, ukoll. Kienet Mekka ta' flus, jgħidu x'hekk
ta' flus. Hemm il-ktieb ta' Ġorċini li huwa fuq sara stretta u meta pereżempju il-pagi ta' mużiċisti kienu jinnaf 7 liri kuljum. Pereżempju, meta paga tmun taħdem mal-gvern taqra ġiex 2 liri fil-ġimgħa. U mużiċisti jaqlalek 3 darbi d-daqsu f'ġurnata.
F'ġurnata.
Jiġifieri kien hemm ħafna xogħol u leħta flus.
Ekku. Però interessanti anche dal punto li semmejt tal-proibizjoni, ġifieri naħseb li bħala tfal, speċi
ma kienx tfal bista, anke kbar, ġifieri.
Kien hemm it-tikketta.
Kien hemm it-tikketta u kien hemm ukoll rabta mal-prostituzzjoni, l-verità, ġifieri. Niftakar ukoll xi jgħidulu nies jinqatlu hemmhekk. Kważi l-lum baqgħu leġendarji, ġifieri nsemmu il-kas ta' Ġiġa li huwa marbut b'xi mod ma' dak il-post, Marija Sewda u oħrajn li kont tismagħhom u saru propju relatati ma' nies ta' xi stretta. Allura bil-mod inti taħseb tmurx le għax tispiċċa f'xi storja bħal dik.
Ekku. Semmejna l-karnival, però ma sax ma semmux il-futbol, issa il-futbol minn dejjem ukoll kien.
Naħseb ukoll l-futbol.
Minn dejjem ta' dejjem naħsebu.
Interessanti anki per esempio dir rivalità kbira li jirtez diffrirħu l-oħra bejn il-parroċċi. Isa bil-belt mhijiex daqshekk relevanti, ġifieri il-beltin jiċċelebraw kull festa ta' kulħadd issib ovvjament dawk il-ftit li jkunu iktar iffissati lejn il-parroċċi tagħhom.
Sejna kont naħseb li hemm eżempju rivalità bejn San Pawlu San Domingo.
Jista' in-nanna kienet tajt li niftakara tajt li kien hemm jwadbu l-flix kienu daw l-affarijiet jiena qatt ma niftakarhom fi żmien, jiġifieri li kuna xi ftit rivalità u l-aħras ma jkunx hemm jiġifieri. Imma mbagħad il-belt jingħaqdu fil-futbol, jiġifieri il-belt hija xi ħaġa u tħossa, jiġifieri hemm logħba l-belt tħossa lin-nies tisma' anke bħalissa t-televiżjonijiet kulħadd fuq il-logħob, joħorġu n-nies fil-grid minn ma jmorx il-ground, joħorġ fit-tieqa, jgħidu għax skurjaw, ġifieri.
Bnadar fit-toroq.
U bnadar, ġifieri. U ngħidu hekk jiena bċajta ħafna min-nies iżommu mal-barranin, ġifieri. U jiena ikollok xi tim li fl-aħħar barrani, fl-aħħar ħallik, kif ġara jiena fil-Liverpool bħalissa. Jien kont ngħidhom li jorkom 20 sena għamlu bħal iżommu mal-belt, għax aħna b'xi mod sena iva, sena le, xi darba niċċelebraw.
Użita, dak il-famus funeral li jisir. Fit-fulita kien jisir, tiftakru jew xi ħaġa iktar modern.
Ta' riċenti, ma naħsibx li kien xi ħaġa li bdiet bil-mod il-mod. Le, ma kienx fit-fulija.
Dik notorja fiċ-ċelebrazzjoni.
Li jkun hemm it-twiebet iva. Imma li organizzaw funeral naħseb xi ħaġa li vvintawha tal-belt. U naħseb dik tiġri taf għaliex għax ħafna drabi il-kampjonat jintrabaħ bl-aħħar partita. Allora ma tkunx taf jekk se terbaħ jew le, allora trid tagħmel skuż oħra biex tagħmel ġurnata oħra. U mbagħad tipprepara.
Ekku.
Jiġi ħafna drabi tista' tagħmel fuq qabel il-lig, kun taf xi tlet allura tmur u tipprepara l-aħħar logħba u tagħmel ċebra. Ħafna drabi jintrabaħ anke kif intrabaħ fl-aħħar għara x-sena għamlu biex nivvinta. Allora, il-funeral. Jista' jkun li di.
Il-rivalità ma' l-Furjana ma' nasa dejjem kienet.
Jien dejjem niftakara.
Dika naħseb xi ħaġa.
Dejjem niftakara.
Li tissemma.
U niftakara wkoll, għax jien hemm ta' tifel kont imur ħafna ma' missieri, il-ground jiġifieri kien għadu l-gżira. Fis-snin 60, il-Furjana kellhom tim tajjeb ħafna. U jiena sa 13-il sena. Qatt ma rajt il-belt jerfu l-lik. U dejjem jarħoħ tal-furjan, ġifiri, mugnem bislim, ovvjament, u l-hips, ma daw tradizjonali, ma il-belt għamlu periodu ma kienux it-tim daqshekk li konsistenti bħal ma ġar imbagħad wara.
Vince, li tinsemmi kol, għax inti tħobb issemmi anki fil-biografija tiegħek meta titkellem dwarek innifsek. Jien naf it-teatru organizzat pereżempju għand tal-Karmlu dawn it-tip ta' attivitajiet li wkoll kien hemm dawn l-organizzazzjonijiet u veru li anki li żgħażagħ Beltin tagħhom ħafna apparti l-aspett reliġjuż.
Eħe. Kien hemm it-teatru interessanti ħafna tal-Azzjoni Kattolika, Palazzo Garraffa, dal-aħħar kien hemm kontroversja x'dan it-teatru b'xi mod iż-żarma, jiġifieri u kienet fl-aħbarijiet, xi ħaġa li disputatni kienet weġa kbira li kien hemm teatru l-belt li kien jintuża għal ma nafx kemm il-sena u kien hemm ħafna Beltin għax nista' ngħidu li mill-belt bħalma ħarġu ħafna mużiċisti ħarżu wkoll ħafna turi. Insemmu ta' Mikallef pereżempju, Paolo Mintov, Hector Bruno, magħrufin sal-lum, jiġifieri, u daw kollha ħarġu minn dan it-teatri fosthom dan tal-Azzjoni Kattolika. U mbagħad bdew naħseb l-Azzjoni Kattolika tiħusu daqqa l-isfel minn meta bdew jiftħu daw il-Youth Centers Mixed għax l-Azzjoni Kattolika kienet
ġuventù.
U l-belt ma kienemx tal-bniet, il-belt kienem l-Azzjoni Kattolika tal-ġuventù li kienet kbira ħafna. Bit-teatru, bil-futbol, tifhem ġifieri, u nismaru fin ħafna hemmhekk. Meta l-belt ovvjament tnajdu kien li kienet qisha l-Media Center tal-Knisja, speċjalment qabel inbiniet l-Azzjoni Kattolika. Anki kienu jagħmlu minn hemmhekk programmi għal Rediffusion, ir-radju ta' dak iż-żmien. Is-sija tal-Morda għax għandruh minn hemm.
Minn hemmhekk.
Jiġifieri tant kien kellhom anki orkestra xi żmien hemmhekk, jiġifieri tant kienu u kien jagħmlu s-sinema, kien jagħmlu teatru, u mbagħad fis-snin fl-aħħar ta' snin 70 bdew il-pageants. Maħsibx li bdew il-belt jidilli naħseb waħed minnhom żgur kienu r-raħal ġdid kienu bdew dal-pageants. U mbagħad kien hemm l-Antonjani, in-naħa tan-naħa ta' San Pawl fil-Knisja ta' Ġieżu, li kienu attivi ħafna, hemmhekk kien semmi l-Hector Bruno, Paolo Mintov, Joe De Bono, daw kollha ħarġu minn dawk in-naħat. Ħafna minnhom għadhom attivi sal-lum. Mbagħad kien hemm ta' San Dominku li beda fl-istess żminijiet ukoll u għadu sejr sal-lum, dak għadu sejr sal-lum, jiġifieri m'iniex ċert minn beda l-ewwel jekk hux l-Antonjani u ta' San Dominku, imma żgur fl-istess żminijiet. U mbagħad li kont involut fiena ftit snin wara beda wkoll isir il-pageant tal-Karmlu. Jiġifieri kien hemm żmien il-belt kien hemm tliet pageants fil-ġimgħa l-kbira ta' tliet għaqdiet, sadana jkollok t-men il-ruħ jiddu sen fihom, ġifiri. U ħafna drab, il-maġġoranza kbira kienu jkunu mill-belt, l-lum tibda tgħid kif kien hemm dak in-nies kollha, tifhem?
Hija ħasra, inti rajta din, in-nies ħarġin mill-belt, x'kienu, x'kienet is-sitwazzjoni?
Ara, jiena naħseb li l-ikbar problema li hemm fil-belt għalkemm hija li dak iż-żmien meta kont ngħix jiena ġifieri kien ħafna extended families ukoll. Jiġifieri ġo dar waħda, pereżempju jiena twilit f'dar fejn konna jiena, fejn konna hemm in-nanna u n-nannu u kien hemm il-familja ta' missieri, ommi u tliet aħwa u tziju. Bżewġ kuġini oħra, f'dar waħda, kienet kbira, imma mbagħad tibda taħsib ma l-istandard tal-lum kienet biżejjed u di hija storja komuni ħafna, ġifieri dak iż-żmien f'kamra kien hemm dawk il-famużi karrejiet li prattikament kienu żgħu x'tikmamar jekk mhux waħda u mbagħad ikollok toilet komuni. Kien hemm ħafna minnhom il-belt, speċjalment in-naħa t'isfel, li oriġinarment tal-karrijiet ma kienux karrijiet imma kienu djar kbar minn fudin minn ħaġa l-oħra. U mbagħad ovvjament l-istandards bew jinbidlu tan-nies, jiġifieri ħadd ma beda jgħix mingħajr kamra tal-banju, għalkemm jiena jiġifieri nista' ngħid il-kamra tal-banju sart meta kelli 8 snin. Jiena jiġifieri meta fis-snin 60 bdew isiru dawn il-isom fejn in-nies bdew jollu il-mod ta' kif jgħixu, ġifieri ma' marta l-banju. U niftakar ħafna minn daw id-djar ta' tkarrejiet tifhem li oriġinarjament ħares lihom illum daw kienu djar kbar palazzi li ġew minn fudin u kulħadd ħa kamra.
Ekku, biċċa minn. U minn jaf xiex iktar. Ma nafx Vince, forsi xi membri tal-kleru li bqajt tiftakar iktar minn oħrajn. Iduru mal-belt jew li forsi anki ħallew impatt anki fi ħajtakom iż-żgħażagħ.
Aħna kien hemm ovvjament il-kleru meta nitkellmu peġins u hekk u dana kollha kellhom numru ta' assisin jew patrijiet li kienu imexxuna. Jiena niftakar naħseb minn Antonjani il-Fader Vincenti pereżempju, Norbert Vincenti dak niftakru hemmhekk involut hemmhekk in-naħa San Dominku. Aħna kellna numru ta' il-ħajja relatata mal-parroċċi, ovvjament kien hemm numru ta' nies fil-kleru biex ma nitkellimx ukoll li konna morru l-iskola tas-sorijiet, ġifieri kienet marbuta wkoll mal-
Il-kafejiet fil-belt iddika wkoll ħaj oħra hu dela ħarajna dell-uqt tal-prego f'daqshekk ma mhux qed nagħmel reklami apparti mill-istorja tal-belt ma tistax dawn.
Jien niftakar konti f'Elżajr taħdax il-sena l-istess mat-Azzjoni Kattolika u trajna Ruma u għalinna ħa noħdod kom tieħdu kafe kif jagħmlu l-Ruma. U ħadna neħdu kapuċċino, jien qatt ma kont ħadd kapuċċino f'ħajti u r-riħa tal-kafe u tal-espresso tal-mal sa snin 70 dawn l-affarijiet. Ma kienx jesistu Malta, mbagħad ovvjament daħlu l-belt, jista' jkun li daħlu fil-lukandi, imma l-lukandi ma kienux aċċessibbli għal kulħadd, imma jien naf Pjazza Reġina mbagħad il-famuż Premier, jiġifieri u ma rridx nagħmel reklami dawk il-kafetteriji li hemm
fil-Pjazza
Reġina naħseb dawk introduċew il-kapuċċino ta' Tatjani, jiġifieri l-idea tal-kafe u. Dibbe ma jiena niftakarni jinnaf daw l-affarijiet tal-Premier jinnaf in-nanna f'San Dominku biex noħorġu barra l-unku darba naħseb li konna niklu barra hija fil-festa tibbukja mejda Pjazza Reġina u waqt li l-preċisjoni għaddejja nieħdu jinnaf xi sandwich u luminata.
Ma żadattant il-kafejiet fid-dar kien popolari xek.
Il-kafe u naħseb iktar teta.
Forsi iktar it-tien.
Jina sa fid-dar iktar it-tek jintuża.
L-influenza Ingliża.
Ingliża.
Ovvjament il-belt is-sinemas ma semejniex, għaliex dak kienu parti mill- għaliex mur il-belt u kważi kważi.
Is-sinemas kienu ma' Malta kollha, imma l-first run, kien hemm dik is-sistema li meta joħroġ film ġdid. L-ewwel imur il-belt allura inti tkun l jekk tkun dilettant tkun tittara l-film li ħareġ ma kienx joħroġ ukoll ta' ma kienx joħroġ kif joħroġ illum. Kien joħroġ xhur wara li joħroġ film ġdid. U kien hemm l-embassy u l-ambassador, kien hemm is-Savoy, l-Lower Upper, kien hemm il-Koliseum li mbagħad bdew jiġu maqsuma f'Teatri Żgħar, pereżempju l-embassy kien sar il-ġojjel, il-ġawra, kien hemm sakemm mal ukoll.
Ekku, hija ħasra wkoll u għaliex.
Ovvjament mbagħad treġa fetaħ riċentament, għax wara li għalqu. Dik kienet mhux għalqu l-belt biss imma għalqu ma' Malta kollha kienu. Fl-epoka meta f'daqqa waħda fis-snin 80 daħlu l-videos fid-djar. Jiġifieri dika kienet daqqa kbira għas-sinema jiġifieri. Stajt tara l-videos id-dar, tirrekordja mit-television, maqpajniex biss żewġ stazzjonijiet kif konna meta konna tfal aħna imma kellna ma nafx kemm il-stazzjon f'daqqa waħda mbagħad daħal il-kejbil, dawk kienu daqqiet kollha għas-sinema. Mbagħad daqqa waħda meta.
Minn dejjem kellkom television id-dar, Vince, minn dejjem tiftakru?
Ija, aħna ħankun onest naħseb li konna ma kienx kulħadd li kellu television, ma aħna dejjem kellna. Dejjem kellna.
U l-belt naħseb kienu kwinat li kienu jbigħhom ukoll.
Jiena niftakarni konna ftit milli kellna telefon id-dar, jiġifieri ma kienx kulħadd kellu telefon, jiġifieri iktar kienu jużaw marru l-grocer. U kienu kollu telefon u jużaw jħalsu, jużaw ta' tejob bin telefon box. Ġifri television. U television kien għanti n-nanna. Ġifri id-dar kolla bizzijiet konna nużaw ta' n-nanna. Ġifri
U dak iż-żmien sa kien jinqabad il-Malti u
il-rajuno x'kien hemm. Ir-rajuno u due u mbagħad beda t-tren, iftakru t-tren kien kont tagħmel xi aċċessorji u xi ħaġa it-televixin għax kien jaħdem f'xi frekwenza differenti. U jien naf fis-sajf meta ma nafx għaliex kien kien daqsxejn. Konna jidullu bil-ross, l-istampa t-ċaqla, ġifiri, dik kienet il-sistema, ovvjament. E abbjatu uswet.
Vince, fil-qasir ħafna, nostalġiku għal dażmien jew tħares li l-lejl ħajja bħala proċess li t-tkompli ta' jibjaw għazin?
L-għara, ju naħseb, l-ħajja t-tkompli u naħseb li kullħat. Jiena l-qas naħseb li l-ħajja hija aktar komda l-lum li kienet. Biss, tlifna ħafna affarijiet sbieħ. Il-belt forsi tilfet anqas. Waħda x'kien hemm żmien fejn il-belt ħadet naqsa mill-popolarità imissa fortunatament reġgħet qamet, allura dik għen biex ċertu progress jaf. U tieni net minħabba l-aspetti storiċi tal-belt m'hemmx l-iżvilupp li qed isir kif sar taslima li taslima tilfet il-karattru li kellha 30 sena ilu. U l-belt fortunatament minħabba l-aspett storiku tagħha ma ħadiġ dak id-daqqa li ħadu. Pratikament jiddispjaċini ngħid imma li ħafna drabi turisti llum ftit għandu postijiet li jiżu biex iħossu f'pajjiż Mediterranju, jiġifieri qed nitkellmu l-irħula qed jitilfu l-karattru tagħhom. Jiġifieri il-belt l-imdina forsi jaraw l-kopla tal-mosta maqbija.
U b'dak il-ħsieb ta' Vince Fabri naslu fit-tmiem ta' programm ieħor tkellimna dwar il-Belt Valletta grazzi lill-reden ta' Villa li ħassibna teknikament, aħna niltaqgħu bħallum 8 insemmilkom.